Hartlike goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. Ek is Lise Roberts. Op vandag se program, ons vind meer uit oor vertikale landbou. Dan praat ons met Graan SA oor die impak wat die verbod op alkoholverkope op die graanprodusent het en aan die positiewe kant, die beste canola oes nog in die geskiedenis van Suid-Afrika. Ons gesels met Zander Spammer van Soil. Onthou, RSG Landbou is as potgooi op die RSG webtuiste beskikbaar en ons onderhoude word ook apart gelaai op www.agriorbit.com. Kyk net bo aan die bladsy onder podcast en klik daarop en dan sien jy RSG Landbou. www.agriorbit.com. Henny Maas is eerste aan die woord vir oggend en hy het nuus oor 'n veiling. Ja, ons eerste veilingsnuus van 2021.
Ons gesels nou met Gawie van Heerden van Consortium Merino en ons praat oor die 81ste produksieveiling van Consortium Merino. Wanneer vind hierdie veiling plaas, Gawie?
Môre Henny, voorspoedige 2021. Ja, Henny, dit is ons eerste veiling van 6 van 2021. Hy vind plaas in Dordrecht op die plaas Felix in Dordrecht distrik. Dis so 37 km in die noordooste kant van Dordrecht en hy vind plaas die 29ste Januarie. En op die veiling hiernie is daar 140 ongelooflike goeie ramme. Daar is so 250 ooie op. Ek dink ek kan maar net weer klem lê daarop dat wat Consortium uniek maak, ons kom uit 'n massiewe genepool van 16,000 stoet ooie. Daar word plus minus 8,000 ramlammers gebore in 'n jaar. Van hulle is ook 7 verkopers in 'n jaar, net so oor 1,000. Dat wil sê, net 1 uit elke 8 maak dit op die veiling. En dit is seleksie druk wat met integriteit wat die stoetbedryf eintlik nog nie gesien het op die aardbode. En dit wil ek amper sê is amper Consortium se groot unfair advantage dat 'n kliënt wat daar 'n ramkoal kom al regtig integriteit, dit kom al regtig 'n produk wat vasgeteel is, wat erfdwang het en wat sy kudde se wol en sy vleiseienskappe gaan verbeter. So, ons bring iets na die partytjie met 'n handelsmerk.
Gawie, net weer die datum en miskien kontakbesonderhede?
Hierdie die veiling, so ek sê 29ste Vrydag 29 Januarie, is om 12:00 en ja, enige iemand wat wil meer inligting hê oor die veiling, skakel my gerus. Ek gee my nommer is 082 321 3233. Ek kan hom dalk herhaal vir julle, 082 321 3233.
Ja, sê ons hartlike dank aan Gawie van Heerden van Consortium Merino.
Ons het maandagoggend op RSG Landbou met Christo van der Rede van Agri SA gesels en daar het ons ook gepraat oor die impak wat verbod op alkoholverkope op sekere landboubedrywe het en hy het spesifiek verwys na die wynbedryf. Maar daar's talle ander bedrywe wat ook swaar kry. Ek gesels nou met Dr. Dirk Strydom, hy's bestuurder graanekonomie en bemarking. Dirk, ja, watter bedrywe word nou in die algemeen deur die drankverbod geraak?
Ja, ek dink die groot gedeelte is soos jy noem, daar word verskeie bedrywe geraak. So in term van die grane is die grootste een, maar natuurlik die garsbedryf. Die garsbedryf word baie groot geraak deur so iets. En daar is dan ander gewasse ook wat direk verwant is aan produkte, jou spiritus produkte, soos daar is mielies en daar is aardappels en sulke tipe van goed waar gewasse ook geraak word. Maar vir ons spesifiek is die grootste impak natuurlik maar jou moutgoed, jou moutsorgum. Jou gars, die tipe van produkte wat impakte het en wat ons 'n bietjie bekommerd oor is.
Kom ons gesels oor ons garsprodusente. Hoe affekteer dit hulle? Want ek dink nie ons het altyd begrip daarvoor nie.
Ja, ek dink vir die garsprodusente is dit die eerste belangrike ding is nie, is dat ons beperkte markte in Suid-Afrika vir gars het. Ons het eintlik een enkel koper van gars. As ek nou van moutgars spesifiek praat, en dit maak dit moeiliker, want jy het nie 'n kanaal waartoe jy jou produkte kan vat. So in die geval het ons gesien met die eerste, in term van die eerste verbod wat gebeur het, is daar outomaties vrae gevra in term van wat gaan met die vraag gebeur. Nou, op daai stadium was ons reeds in die seisoen en het die koper het hy kommit om te sê maar kom ons vat alles wat ons oorspronklik sou gevat het, kom ons neem dit nog steeds in, maar die gevolg is die toekomende aankope word geaffekteer. So dit beteken die hektare wat ons die jaar gaan aanplant is klaarwaarts aangepas. Daai kennisgewings is klaar deurgegee om te sê ons moet 'n afwaartse aanpassing doen. En dan is dit nou nog tesame met 'n jaar wat ons groot ooste reeds het. En wat beteken daar is klaar groot oordragvoorrade. So die dilemma is hoe meer die vraag weggevat word, hoe beteken dit op die langtermyn hoe minder hektare gaan aangeplant word en vir die gars bedryf spesifiek wat in 'n Wes in 'n wintergraan produksie area is in die Weskaap, is daar beperkte gewasse wat jy in daai area kan plant. So dit het impakte soos wisselboustelsels, siektebeheer, onkruidbeheer, al sulke tipe van gevolge wat op die ouen van die dag is. En dis die dilemma wat daar gebeur. Nou gewoonlik in so geval sal ou sê maar as daar soveel oorskotte is, is daar uitvoergeleenthede. Nou, dis nou die ander dilemma wat mens mee sit in term van die garsbedryf is, daar is nie baie groot uitvoergeleenthede vir die moutgars as sulk self, weens die wêreldmededingendheid rondom dit nie. So dit is, daar is net beperkte geleenthede en as jy dit gaan uitgevoer kry, is die vraag baie groot oor teen watse winsgewendheidsvlakke. En tans maak die analises nie sin in term van 'n winsgewendheidsvlak om te kan uitvoer, mededingend nie. So die geleentheid is dalk om mout uit te voer, maar dit beteken die moutkapasiteit in die land moet voldoende kan wees om goed uit te voer. En tans is dit nie noodwendig altyd die scenario nie. So dit is 'n groot dilemma en dit het 'n groot impak omdat dit so enkel koopkanaal is. En dit is 'n bekommernis vir die produsente.
Is daar ook klein boere wat moutgars aanplant?
Daar is klein boere wat moutgars aanplant. In die geval is daar ook 'n redelike groot hoeveelheid produsente wat mielies aanplant in daai opsig vir daai verbruike. En ons het reeds gesien dat daai al klaar afskaling was daar. En dan het klaar minder hulpverlening was om daar goed te produseer. So dit is 'n tweede bekommernis in daai opsig. Want die inkomste gaan verlore wat daai tipe van projekte kon subsidieer.
Nou dit soos jy genoem het, word groot verliese reeds gelei. Hoe kan hierdie boere nou ondersteun word? Ek wil, watse hulp is daar vir hulle?
Ja, ek dink dit is 'n baie groot vraag, nee. So die eerste een is as mens gaan kyk, daar moet soveel as moontlik vraag opgeneem word. Dit is die eerste doelpunt waartoe 'n ou wil kom. En ons mens verstaan in term van veiligheidsmaatreëls wil ons die land so veilig as moontlik hou. Ons wil die hospitale so leeg as moontlik hou, maar soos ons genoem het in daai ding is dit is 'n bedryf wat beïnvloed word. So die vraag is hoe kan produsente ondersteun word en op 'n langtermyn vlak van 'n ou sê maar kom ons kry die scenario so dat investering in die land kan plaasvind om houtgaskapasiteit te skep, om vermouting te skep en die vermoute gas kan mens dan plaaslik verbruik en jy kan dit later uitvoer. So dit skep daai geleentheid. En die tweede gedeelte is om te sê, maar hoe vergoed mense, watse programme sit jy in plek van 'n staatskant af om te sê, maar kom ons help julle om julle rotasies in plek te hou. En sodoende dalk te kyk hoe om uitvoere beter te stimuleer, programme in plek te sit om uitvoere te help te staan, om uitvoere uit te kry. Daai tipe van goed, maar dit gaan 'n samespreking met industrie moet wees. Dit was die groot vraag wat ons gevra het is, as die besluite gemaak word, is daar na die tipe van goed enigsins gekyk? Is daar enigsins oor die tipe van goed geredeneer? Wat die produsente op die ou end kan help en nie net so kom ons gooi dit daar nie, maar daar is goed wat kan help. En daai goed is meestal in 'n medium langtermyn basis. As mens gaan kyk, mens kan self sê, maar is daar geldelike vergoeding of so tipe manier wat mens die produsente kan ondersteun? Ek dink gegewe die scenario waar ons ekonomie tans staan, is dit heel onwaarskynlik wat dit sal gebeur. Maar daar is altyd hierdie strukturele organisatoriese goed wat altyd bystand kan help om die scenario beter te maak en te help om die goed makliker te maak vir absorbering.
Ons sê baie dankie aan Dr. Dirk Strydom van Graan SA wat meer spesifiek oor ons moutgarsprodusente gesels het en die effek wat die verlengde alkoholverbod verkope ook op hulle het. En Dr. Dirk Strydom is natuurlik bestuurder graan ekonomie en bemarking by Graan Suid-Afrika. Vir ons volgende bydra, Henny Maas.
Ons gaan nou oor 'n interessante begrip praat, en dit is vertikale landbou. Ons praat met Kobus Venter van Vertical Farming oor die konsep. Kobus, net vir duidelikheid, wat precies is vertikale landbou?
Is basies 'n metode waar ons groente verbou in laag. So dit kan buitekant wees in tunnels, of ons doen dit in skeepvraghouers ook, waar ons dan 4 of 5 laag het wat ons dan groente groei. So op die metode spaar ons 'n spasie wat jy gewoonlik nodig het, soos 'n groot plaas om baie groente te verbou.
Kry jy mens dan dat mense daaraan belangstel?
Ek dink die konsep groei wêreldwyd, soos wat die stede groter word, is daar altyd 'n krisis om voedsel te voorsien, so dit is 'n populêre metode wat meer en meer gebruik word om stedelinge te voorsien aan voedsel en so aan. So ek glo definitief dit gaan baie tradisionele boerderymetodes nie vervang nie, maar definitief laat opdateer.
Is hydroponika ter sprake?
Absoluut, dit is die manier waarop ons nou groei. So ek dink die twee begrippe werk saam, is hydroponika en vertikaal of vertikale boerdery. So net so vanaand dalk, hydroponika beteken maar net ons gebruik glad nie grond of het nie grond nodig om jou groente te groei nie. So wat baie mense gewoond is, jy druk jou saadjie in die grond en jy wag dat hy opkom en so groei jy groente. Gebruik ons net water met minerale voedingsstowwe wat ons oplos, wat die plante dan deur hulle wortelstelsels opneem en so groei.
Jy sê julle gebruik laag. Is dit nou vertikale laag of hoe werk dit?
Ja, dit is maar 'n groeipyp, die medium waarin ons omgroei, so dat sulke vertikale pype waar aan die plantjies dan ingesit word om te kan groei. So horisontale laag wat dan vertikaal op mekaar geplaas word.
En is dit baie arbeidsintensief?
Ek sê wat ons laaste paar jaar ondervind het, definitief minder goeder soos wat ons tradisionele boerdery ouens baie moet doen op die grond, dalk soos bossies en goeders uithaal. Dit sal heeltemal weg, so het 'n baie skoner groeiproses op die einde van die dag. Minder arbeid in 'n tunnel nodig met die plantery en die oes en so aan. So dit is definitief heeltemal 'n ander, nuwer manier om te groei.
Wat van iets soos plantsiektes?
Dit word beter beheer, jy groei in 'n geslote systeem, so jy is nie oop en uitgelewer aan elemente daar buiten, en so goeder soos jou goggas en so aan, kom nie so makkelijk in jou groente in nie. Ander voordeel is dat die boer ook nou meer organiese gifstowwe kan gebruik. So dit is nie 100% insekvry nie, maar definitief baie meer beheerbaar.
Watter gewasse typies kan een mens so verbou?
Dis 'n vraag wat ons redelik gereeld kry. So die plante wat maar meestal gegroei word is jou blaargroente, of die meeste blaargroente en krye. Soos jou blaarsla is baie populair, hy groei lekker vinnig en is hy groei ook lekker mooi in die hydroponika. Spinasie en kale kan mens dan doen, en dan krye soos basiliekruid groei ook verskriklik mooi en vinnig in die hydroponika stelsels. Graseie groei ook baie lekker, en dan ander goeders soos strawberries en so aan kan verbou word. Die groter groente soos jou of ander dinge soos aardappels en wortels en tomaties is nie regtig geskik vir die vertikale stelsels nie.
En is die groentes wat julle dan so verbou, is dit seisoensgebonde?
Tot 'n mate, denk die groot ding is dat mens nou plante kan verbou in areas waar dit nooit traditioneel gedoen word nie, soos die woestyne in Arabië en daai plekke en dan Antarktika, so plekke wat altyd baie koud of baie warm is, waar jy nie natuurlik buitekant kan ploeg en plant nie, kan jy nou met so beheerde stelsel groente groei by jou verbruikers.
Jy het gepraat van tonnels en miskien vraghouers. Wat van die hele kwessie oor sonlig?
Ja, so die twee maniere sonlig is jou grootste ding wat nodig is vir plantgroei natuurlik. So in tonnels spaar ons nou om daai artificial lights te gebruik of die groeiligte soos hulle noem. So jy kan 'n vertikale plaas opstel in 'n tonnel wat jy natuurlike sonlig gebruik. En as jy nou binne in geboue gaan soos en skeep vraghouers en so aan, dan is daar obviously nou nie sonlig nie, so daar gebruik ons dan groeiligte wat dan die son simuleer.
Nou maak dit saak hoe die tonnel of wat ook al geplaas word ten opsigte van die son?
Ja, die tonnels plaas die mens wat ons installeer, so hy word optimaal geplaas vir die beste sonlig buitenkant, en dan sodra hy nou binnenkant gaan, maak dit glad nie saak nie, want ons groeiligte word so opgestel. Oorsee is dit nou baie populair, waar jy groot geboue leeg staan, en word nou omskep in sulke stedelike boerderye, wat nou groente groei vir mense.
Wel, wat is die belangstelling in Suid-Afrika, is dit nog maar een groeiproces?
Is nogal een groeiproces, ek dink ons is bederfies om met natuurlijke sonlig, so is nog steeds goedkoop om een stukje grond te kry, om te ploeg en te plant daarso, maar dit is definitief aan die toeneem, soos wat ek dink die groot probleem was met droogtes geweest wat ons 'n paar jaar terug in die Kaap gesien het. So met ons hydroponika stelsels is 'n geslote systeem, so die water sirkuleer die hele tyd en jy spaar so tot 80% van jou watergebruik. So sondig is die een faktor wat nou gratis is, maar water is die net so belangrike ding, en ek dink dit sal die hele hydroponika en vertikale boerdery bevorder in die land.
Hoe kapitaal intensief is dit?
Jou kapitaal uitleg aan die begin is redelijk hoog in vergelijking met, soos ek sê, traditionele setup vir, om te ploeg en te begin plant. Maar sodra die stelsels in plek is, dan kan die stelsel vir jare lang loop. So jou aanvanklike kapitaal uitleg, sit jy jou plaas neer, 'n tunnel of 'n vragskeep of 'n gebouw wat jy omskep, van daaraan kan jy dan begin groei.
Nou, ons sê baie dankie aan Kobus Winter, wat gesels het oor hierdie interessante konsep, en dit is vertikale landbou.
Canola produsente in die Wes-Kaap het onder moeilike omstandighede en harde werk het daarin geslaag om in 2020 canola met die hoogste gemiddelde opbrengs nog in die geskiedenis te produseer. Zander Spammer is 'n landboukundige hulpbronbestuurder by Soil of Southern Oil, en ons gesels nou met hom hieroor. Zander, waarom is Suid-Afrika so gunstig vir canola produksie?
Hi Lisa. Canola het tradisioneel in Suid-Afrika ingekom om bietjie van 'n breekgewas te wees, want ons het tradisioneel jou koring en gars, wat nou maar grane is in ons wintergraan rotasiestelsels, en canola is 'n breë blaar, tot ons nou canola inbring, toe kon ons nou bietjie ander onkruiddoders gebruik om beter jou gras onkruide te beheer. So is dit baie groot voordeel daar met canola in jou rotasiestelsel. Ag, en canola het ander voordele ook, omdat dit 'n penwortelstelsel, dit tipe van 'n natuurlike ploegaksie in die grond. Verskeie studies toon dat na canola jou koring gemiddeld 20-25% opbrengsverhoging het, so ekonomies maak het ook sin in jou langtermijn plan. So ja, dit is ons nou baie goed om bietjie diversiteit in jou rotasie te hê, en canola is maar die enigste regte breeblaar kontant gewas waarmee ons in die Wes-Kaap boer.
So hoeveel produsente is daar tans in Suid-Afrika?
Die getal het eintlik nogals baie stabiel gebly. In 2014 het ons so 525 produsente gehad, en nou het hy afgekom, nou bly dit so 400-410. So ons, ek dink volgende jaar gaan ons sal ons redelik bietjie 'n toename in produsente sien, vanweë baie goeie opbrengs gekry in 2020 en met die gars mandaat wat so 'n bietjie moeilikheid het.
Word 'n canola net in spesifieke streke geproduseer?
Ja, dis hoofsaaklik in die Wes-Kaap waar jou wintergraane maar is, waar koring en gars is. So dis maar Swartland, Overberg en Suid-Kaap en ons het nou maar verdeel is amper van Eendekuil tot aan Klipjewel en dan van Caledon is die Swartland en dan van Caledon tot by rivier van die end is die Overberg en dan van Protem af tot by Jo's is die Suid-Kaap. So dis maar ons drie streke en dis maar waar canola ook voorkom nou. Is bietjie in die binneland, maar dis sienoemenswaardig.
En hoe groot is die jaarlikse produksie as ons na 'n paar gemiddeldes kyk die afgelope jare?
Tradisioneel is ons canola maar so tussen 90 en 110 000 ton. So dis maar baie, baie klein as jy kyk na koring en die groter prentjie. Ja.
Nou voor ons oor vanjaar se rekordproduksie gesels, dit was nie 'n maklike plantjaar nie.
Ja, ek moet sê, in saaityd het ons aangekom soos 2019 ook baie droog. Meeste produsente het in stof geplant en so hierdie, ek wil amper sê, einde Mei het die reënbui oorgekom oor die hele Wes-Kaap van die Swartland af tot by die Suid-Kaap en als het einde Mei begin Junie eers opgekom waar ons tradisioneel eintlik begin Mei die Suid-Kaap veral die goed uit die grond uit wil hê. Ons het baie onegalige opkomste gehad, maar die goeie seisoen van Junie af na Oktober toe het gemaak dat die plant het baie by mekaar gekom. Die wat vroeg opgekom het, het aanhou geblom en die wat later opgekom het, het toe half 'n catch-up gehad. So dit was goed.
Nou goed, Sander, deel met ons die goeie nuus oor die afgelope seisoen se produksie.
So ons oes is 74% groter as verlede jaar se oes, wat astronomies is en ek bedoel, dis net 7% meer hektare. So 7% meer hektare en 74% meer opbrengs. Dit sê vir jou iets dat die gemiddelde boer het baie meer produseer as wat hy voorheen. Ons is so, dit was so 165 000 ton en dit was gewoonlik so 90 na 100 000 ton kry. So dit is ook 45 000 ton meer as ons grootste oes ooit. So dit is regtig werklik groter as enigiets wat ons al gehad het. En die opbrengs, die gemiddelde vir die hele Wes-Kaap was 2.26 tonne hektaar wat absoluut fantasties is. Ons vorige hoogte was maar 1.7, 1.8 en 500 kg maal die baie goeie produsente pryse wat hulle hierdie jaar gekry het. Produsente pryse was ook op 'n all-time high. So dit gekombineer met die goeie opbrengs het canola baie, baie winsgewend gemaak in 2020. Dit was 'n baie goeie jaar. Maar vir saaiboere in die algemeen, die koring en die gas, altyd goed gedoen.
Sander, wat beteken dit vir Suid-Afrika en die produsent?
Nou, vir Suid-Afrika weet ek niks so baie nie, maar vir die producente is het, canola is, was, ek wil anders sê, 2020 was 'n lekker baanbrekersjaar, want ons het nou vir 4 jaar baie goeie cultivars al gehad, maar ons het heeltyd swak reën gehad, ons kon net nie die opbrengs te kry wat ons in die proewe kry nie. En toe verlede jaar het ons nou regtig 'n hele skuif gemaak met ons opbrengs. En canola is nou baie meer winsgewend vir die produsente. En ouens het gesien op plaasvlak. Dit is baie positief. En wat dit vir ons beteken is, maar net ons verwag baie meer aanplantings volgende jaar. 30% ten minste meer canola vir jaar 2021.
Nou ja, iets om op trots te wees. Die afgelope seisoen se canola produksie in Suid-Afrika. En om ons meer daaroor te vertel, het ek gesels met Sander Spammer. Hy is 'n landboukundige hulpbronbestuurder by Soil. Nog goeie nuus en dit is oor Suid-Afrikaanse appelkoos volumes en ons hoop om op RSG Landbou eersdaags ook 'n onderhoud hieroor te doen. Die volumes die afgelope seisoen het byna verdubbel. Dit is as gevolg van produksie in dele van die Klein Karoo wat weer herstel het na 'n beter winterreënval seisoen in die grootste deel van die gebied. Hierdie berig is volgens Fresh Plaza. Hulle sê die Klein Karoo waar 75% van die Suid-Afrikaanse appelkose verbou word, gaan die uitvoer van appelkose hierdie seisoen met al 101% styg. Maar, luister uit vir 'n onderhoud hieroor. Nou ja, soos hulle sê, daar is altyd 'n lig aan die einde van die tunnel, baie geluk ook aan ons canola produsente in Suid-Afrika. Ons is baie bly ook vir hulle. Dit bring ons dan aan die einde van vandag se RSG landbouprogram. Onthou môreoggend weer by ons aan te sluit. 'N interessante onderwerp wat ons bespreek en dit is 'n Zimbabwese inheemse varkras waaroor ons meer gaan uitvind. So onthou om RSG landbou te luister môreoggend en soos altyd is Chris Derksen terug met vleispryse en Johan van der Berg met weer sake. Maar is nie al nie. So ons kuier graag saam met jou weer môreoggend net soos kyns na 4:30 en nog 'n aflewering van RSG landbou. Totsiens.
RSG landbou is 'n produksie van Plaas Media.
Produksieregisseur Henny Maas.
Aanbieding Lisa Roberts
en inhoudskoördineerder Jolandi Root.